Viens LV podcasts.
Esiet sveicināti motorsporta līdzjutēji. Šis ir desmitais F1 LV podcasts. Tieši tā desmitais tā kā ir tāda neliela, pavisam neliela, bet apaļa jubileja. Un tas ir galvenais arī, ko gribēju pateikt šajā ievadā un ko es aizmirsu pateikt pašā podcastā, kas ticis jau ir ierakstīts. Tas troksnis, ko jūs dzirdat šobrīd fonā, ir Monako presa centra troksnis. Tātad šeit notiek aktīva rosība un žurnālisti strādā, nestoties to, ka šodien ir piekdiena un pirmās formulas trasē nedodas. Bet par visu sīkāk un smalkāk, protams, klausieties podcastā. Esiet sveicināti, F1 LV podcast klausītāji. Šoreiz šis podcasts pilnībā tiks veltīts Monako lielās balvas izciņai. Kā nu ne, šobrīd atrodos tieši saulēnajā Monte Carlo un esmu blakus Ferrari motormāja, Ferrari viesmīlības mājai šeit padokā ostas malā. Nu, varbūt tas tā nedaudz simboliski, ka tieši šeit sāk ierakstīt podcastu, jo tiešām izskatās ļoti, ļoti cerīgi, ka svētdien tieši Sebastians Fetels varētu triumfēt šajā sacīkstē un tādējādi pārtraukt 16 gadus bez uzvaru sēriju, ja tā latviski var izteikties, Ferrari komandai šajā leģendārajā trasē. Jo pēdējā uzvara Ferrari šeit bija tālajā 2001. Gadā, kad vēl to paveic Michaels Schumachers. Un šajā sakarā arī diezgan interesanta sakritība, ka pirms tam tieši 16 gadi bija vajadzīgi arī pašam Schumacheram, lai beigtu šo arī kārtējo bezuzvaru sēriju. Toreiz viņš Ferrari komandai atnesa uzvaru 1997. Gadā un atcerieties, ka pirms tam iepriekšējā uzvara Ferrari šeit bija tikai 1981. Gadā, kad uzvarēja Žils Vilnevs. Nu, tātad tādas nelielas sakritības, protams, ar to visu es tēmēju uz to, ka svētdien teorētiski uzvarētu izcīnīt Sebastians Fetels. Bet, kā jūs saprotiet, svētdien vēl nav pienākuši. Šodien, kad ierakstu šo podcastu, ir piekdiena. Un šodien nekas trasē nenotika, vismaz tas, kas attiecās uz pirmo formulu, nekas trasē nenotika. Nu, Monako tradicionāli ir atšķirīga šī nedēļas nogales formāts. Viss sākas jau trešdien ar mēdiju dienu, ar preses konferencēm un šeit arī ierados jau trešdien agri no rīta, lai varētu akreditācijas papīrus nokārtot. Ceturtdien noteikti pirmās divas treniņu sesijas. Kā jau teicu, šodien ir piekdiena, šodien brīvdiena. Rīta, tātad sestdiena, risināsies trešā treniņu sesija un kvalifikācija. Un kā jau ierasts, svētdien būs sacīkste 75. Pēc kārtas Monako lielās balvas izciņas sacīkste. Nu, par pašu sacīksti, līdz ar to, kā jūs saprotiet, es nestāstīšu arī par rezultātiem šoreiz, vairāk par to, kas notiek apkārt riņķī, kā šeit izskatās, un varbūt nedaudz informācija arī tiem, kas plāno, ir domājuši vai apsver iespēju atbraukt uz šeien un skatīties Monako lielās balvas izciņu klātienē. Man pašam šī jau ir trešā reize šeit Monako un pēdējos divus gadus šeit brauc un apsvērumi arī man ir diezgan vienkārši. Patiesībā viens no lētākajiem posmiem esmu aprēķinājis, ka ir šīs tieši Monako lielās balvas izciņas posmas, ko apmeklēt klātienē vismaz man kā žurnālistam, lai cik tas neskanētu, varbūt arī nedaudz paradoksāli un dīvaini. Nu, kā zināms, mums ir tiešais reiss uz Nicu. Nica savukārt atrodas nemaz netik tālu šeit no Monako, ar to saista tiešā vilciena līnija, kas ir patiesībā ļoti lēta. Es nopirku nedēļas biļeti turp un atpakaļ ceļam ar vilcienu no Nicas uz Monako, un tas man izmaksāja tikai 10 eiro. Tagad dzīvojas Nicā, nevis Monako, kur, protams, dzīvošana ir ārkārtīgi dārga, bet visu dienu pavadu šeit un par laimi ar ēdināšanu arī viss ir kārtībā, par to parūpējas komandas. Nu, gan komandas piedāvā žurnālistiem, gan arī Pirelli, kā riepuražotājs, ir izlicis laikus, kad žurnālisti var iet paēst tātad šīs pusdienas uz Pirelli motormāju, bet patiesībā tā lielākā, nu, vismaz es domāju, ka 90% žurnālistu daļa un viesu daļa, kas šeit tiek iekšā padokā, iet ēst pie Red Bull. Nu, nevelti, jo Red Bull šeit izceļas nu, jau vairākus gadus, un tiešām, protams, visiem ir skaidrs un visiem zināms, ka Monako visiem asociējas ar glamūru, ar ballītēm, ar tusiņiem, nu tad Red Bull šajā ziņā pilnīgi noteikti diktē modi. Nu vispirms jau viņa milzīgā Energy Station ir pilnīgi atšķirīga no visām pārējām trasēm, jo pārējās komandas uz šo posmu atved tieši tās pašas viesmīlības mājas, kas tiek izmantotas citur. Tad Red Bull gadījumā tiek īpaši būvēta šī peldošā, jā, tieši tā peldošā barža, kas uz šeienas, starp citu, tiek atgādāta īsi pirms Grand Prix nedēļas sākuma no Itālijas, kur tā tiek uzbūvēta salikta, kopā salikšana vien prasīja 20 dienas, un tad 6 stundu ceļojums ar traleri tā tiek vilkta un iestumta šeit pie viena no moliem. Un nu, tiešām milzīga platība, kā uzzināja, tad 2800 kvadrātmetri kopējā platība ir uz šīs baržas vairākos stāvos, tur ir virso peldbaseini, un tieši tur dodos arī paēst, jo tiešām liels paldies Red Bull, uzskatiet to par reklāmu vai kā savādāk, bet nu, pateicoties viņiem, es domāju, ka visas pārējās komandas arī šeit ka nokrīt liels sloks, jo lielākā daļa padoka viesu žurnālisti tiek pāēdināti, padzirdināti, apkalpoti tieši tur, un nu, tieši Red Bull uzņems to lielāko gan finansiālo slogu, gan vispārējo slogu šajā gadījumā. Tur arī notika ceturtdienas vakara ballīte speciāli žurnālistiem un milzīgs skaits žurnālisti, domāju, visi, kas bija preses centrā 7:30 no turienes ātri notinās un devās tusēt uz šo ballīti, nu tātad visi ēdien dzērien, protams, pa brīvu un DJs, diezgan slavens, gan nepazina šo DJ, bet nu jebkurā gadījumā mūzika tātad arī dzīvā, cik nu var to nosaukt par dzīvo mūziku. Tik tālu par Red Bull Station un visu pārējo vēl varbūt runāt par pašu padoku. Padoks ir izvietots perpendikulāri šeit trases daļai, pēdējai trases daļai, kas mums ir swimming pool, tātad tie, kas pārzina trases konfigurāciju un šim raskas līkumam tieši mola malā. Izveidots ir padoks, un kas interesanti, tad savulaik iepriekšējos gados, kad es šeit braucu vēl pagājušajā gadā, gan nē, bet tieši vēl agrāk, pirmā viesmīlības māja, kas atradās visas rindas sākumā un pirmā gozējās, kad tu ienāc padokā, bija McLaren milzīgā ar spoguļu stikliem izveidotā trīsstāvu iespaidīgā viesmīlības māja. Nu, protams, arī pateicoties tam, ka diezgan labās konstruktora kaus pozīcijās tobrīd bija McLaren komanda. Tagad šī pati milzīgā lielā skaistā viesmīlības māja, kurā var spoguļoties un varēja pirms tam fotografēt visu skaisto kalnu ainavu šeit Monako, ir aizstumta uz pašu padoka galu. Pati pēdējā šobrīd atrodas McLaren un tajā šobrīd vairs, ja tajā atspulgā kaut ko mēģina fotografēt, var nobildēt tikai Honda necilo mazo motormāju, kas atrodas tajā blakus un ļoti cieši kopā un līdz ar to nu, no tā bijušā spožuma un glamūra, ja tā var teikt, nu, mēs vairs nevaram ieraudzīt neko. Nu, tā diezgan ironiska, es domāju, situācija, ka tajā atspulgā varam redzēt tikai Hondas necilo motormāju. Nu, tāda ir situācija ar McLaren, bet nu, no otras puses McLaren komandai liela uzmanība tiek pievērsties šajā posmā batona atgriešanās, arī tāda svaiga gaisa šalds pilnīgi noteikti šeit visiem žurnālistiem. Milzīga interese par Jensonu Batonu, jo Batons ir noilgojies, nocieties tāda sajūta pēc uzmanības, runā ļoti daudz, komentē visu, ko viņam prasa, runā plaši un reizēm arī tāds nu, interesants, varbūt netik viennozīmīgs frāzes izsaka, ko iespējams viņš neteikt, ja viņš būtu Benis Eklstons ieradās šobrīd padokā ar savu kundzi kopā ar Piero Ferrari, starp citu, un tādā veidā izjauc man šeit podcastu ierakstīt, bet nu, laikam man jāpieiet jānobildē, tomēr tāda iespēja nevar laist garām. Jā, tad Benis Eklstons atceramies, nu šobrīd viņš tomēr tādā nedaudz outsidera lomā, ja tā var teikt, cik nu par Bernie Eklstonu kaut ko tādu varam teikt, protams, bet nu ļoti solīgi ģerbies ar Piero Ferrari šeit patērzē pašā galvenajā padoka laukumā. Tā, nu nobildējis esmu, viņu es ceru tagad atgriezties kaut kur atpakaļ ritmā, ko bija sācis stāstīt, tad jā, par šīm viesmīlības mājām stāstīju, par McLaren jau, es domāju, arī kopumā izstāstīja. Un tātad par batonu, runājot, jā, par batonu, kā jau minēja, nu, batons arī ļoti apmeklēt šīs viņa preses konferences, un patiesībā batona komentāri pilnīgi skaidrs, ka šādi nebūtu, ja viņš startētu katru nedēļas nogali. Jo žurnālistiem ir tāda iespaidīga nemode šādus diezgan tādus neviennozīmīgus komentārus paņemt, apzelēt, aiziet paprasīt atbildes uz šiem komentāriem no kādiem citiem konkurentiem, no komandu bosiem, tā tālāk, un pēc tam pēc nedēļas, pēc divām nākamajā Grand Prix posmā iet atpakaļ pie Jensona Buttona, piemēram, un jau ar visām šīm atbildēm atkal prasīt viņa komentāru. Tādā veidā tiek štancētas un ne no kā radītas ziņas pirmās formulas pasaulē. Nu, patīk jums tas vai ne, tā tas notiek. Ir lietas, ko no šī visa varētu pamācīties, un godīgi sakot, reizēm pat pārņem skaudību, es domāju, nu, tādā veidā, ka Formula 1 šās ziņas tiek radītas ne no kā un brīžiem tiešām ne bez pamata, tad nu, tādos jaunajos čempionātos, varbūt ne tik populāros čempionātos, kā piemēram tas pats rallycross, nu, šāda veida ziņas nav, netiek radītas. Un iespējams patrodas sajūta, ka tur nedaudz vakums starp posmiem ir, jo tās reālās ziņas tur parādās tikai posmu nedēļu nogalēs, nu, sākot ar ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien, pirmdien. Un pēc tam vairāk arī nekas nenotiek. Nu, tā kā ir lietas, protams, ko var pamācīties no tā visa, bet nevajadzētu pārspīlēt, jo pirmajā formulā tomēr tas viss tiek uzpūsts diezgan un brīžiem ne no kā uzpūsts. Nu, tik tā par Alonso, protams, visiem tiek prasīts par, nevis Alonso, bet par Batonu, visiem tiek prasīts jautājums par Fernando Alonso, vai piloti brauktu Indiju, vai viņi atbalsta šo ideju, nu, tad, protams, šeit atbilst visdažādākās, daži apsver tā doma, varbūt kaut kad nākotnē daži par to vispār negrib domāt un tajā virzienā neskatās, bet visi kā viens izsaka atbalsta Alonso un apsveic šo lietu un šo ideju. Tā kā, nu, es domāju, ka tas ir atsevišķi podcastu vērts saruna temats, tā kā pa Alonso varbūt šoreiz nu, netik ļoti daudz. Vēl gribu noteikti izstāstīt par to, kā šeit pitlēnā notiek lietas. Jau trešdien ļoti labas iespējas iekļūt pitlēnā ir, tā kā Monako ir ļoti šauri ar telpām, un patiesībā, protams, tas atvietas uz visu šo karaļu valsti, no nav viņiem tās vietas īpaši daudz, un viņiem ir maksimāli jāierobežo tieši platība un vieta. Tas pats tieši attiecas arī uz boksu celiņu, nu nav šeit nekādi varianti īpaši plaši izvērsties arī komandām, līdz ar to vietas ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Un līdz ar to komandas bieži savu aprīkojumu, savas formulas, savas detaļas jaunās izliek ārpus boksiem. Viņiem nāks optimizēties, tad boksu priekšā kaut kur saliek, jo jāgatavojās ir jau sākot ar trešdienu visām tehniskajām apskatēm. Un tas dod iespēju žurnālistiem ļoti labi tik klāt un nofotografēt aktuālās kaujas mašīnas vai to detaļas. Tā nav nekādas butaforijas, tobrīd vai tikai šovu mašīnas, tās ir reālās mašīnas un viņas tiek stumtas arī pa šo boksu celiņu uz attiecīgi tehnisko apskati. Tieši tāpat notika arī šodien, starp citu, jā, piekdienas vakarā gatavojoties sestdienas kvalifikācijai, kas, starp citu, arī pitwalk ir iespējams iziet lielai daļai skatītāju, jo šodien pirmās formulas pilotiem nav nekāda pienākuma šeit padokā, nu, ja neskait to, ka viņiem vajadzētu tomēr iziet un parakstīt kādus autogrāfus, un ļoti daudz pilotu to arī darīja, bet nu, lielākās zvaigznes tomēr šeit es nemanīju. Katrā ziņā nu, tādi varbūt netik ļoti populāri piloti krietni vairāk ir gatavi iet un iet pie skatītājiem, pie līdzjutējiem. Nu, šajā ziņā no tā nevar īsti izbeigt, jo pat dodoties no boksu celiņa atpakaļ uz padoku, tev gribot negribot jāiet ir cauri vismaz divām šīm joslām, kur arī skatītāji var iekļūt un līdz ar to nu, kaut kāda aizķeršanās un autogrāfa došana vai vismaz pamāšana skatītājiem vismaz kaut kāda veida komunikācija šeit notiks. Kā jau teicu, šis posms ir ļoti, ļoti atšķirīgs no visiem pārējiem. Visa pārējā izvietojuma ziņā un drošības ziņā, tā kā šeit ar to ir jāreikinās visiem pilotiem. Jārunājot starp citu par drošību, ļoti tiek slavēti šie Monako lielās balsu izcīņas maršali, trases darbinieki, viņiem ir diezgan smagas, rūpīgas apmācības tiek veiktas jau daudz mēnešu iepriekš, tas viss sākas klases notiekās, pēc tam tojoties posmam šīs sanākšanas un semināri notiek aizvien biežāk un biežāk, Un, nu, patiesībā tiešām, cik es esmu redzējis, viņi darbojas ļoti, ļoti profesionāli, ļoti mierīgi, nav nekāda stresa, visi zina, ko viņi dara, visi zina savu vietu. Nu, no otras puses, man pārsteidz vēl cita lieta, ka viņu ir ļoti, ļoti daudz. Tas attiecas gan uz trasi, kopumā, cik ir iznācis pastaigāt, tagad arī, kamēr notiek šīs treniņu sesijas un pārējo mazo klašu sēriju, kaut kādas sacīkstas vai kvalifikācijas, tad ļoti, ļoti daudz ir trašu darbinieku, visu maršalu, ugunsdzēsēju un tā tālāk atbalstošā personāla ir ļoti daudz tieši daudzskaitlīgi. Piemēram, mums pie preses centra stāv arī, kā teikt, face control, ir gan šī elektroniskā sistēma, caurlaišu sistēma, kur ir jānopīkstina tātad savu caurlaidu, un pēc tam vēl kāpjot augšā jau uz preses centru, vēl arī darbinieki pārbauda, nu, tīri uz aci, nu, protams, laika jau viņi iemanās apmēram visu sejā pazīst jau otrā, trešajā dienā, bet sākotnēji viņi pārbauda arī vēlreiz šīs caurlaidītes, uz kurām virsū ir fotogrāfija, vai, nu, tā tiešām tu ej ar savu, vai nestaigā ar kāda cita caulaidi šeit. Un tad tur nestāv viens vai divi cilvēki, tur stāv seši jaunieši, pārsvarā tie jauni cilvēki, kuri visu dienu tur čato savā starpā, sarunājās un ik pa brīdim pārbauda arī tās tavas caulaidas. Nu, protams, es neredzu tam īsti jēgu, kaut kādu veidu šādu optimizāciju noteikti varētu veikt, bet nu, tas tāds neliels sīkums. Nu, vēl runājot par šīm atbalsts sērijām, ko jau pieminēju, tad šogad šeit notiek Formula 2 čempionāts. Atceramies, Formula 2 ir pārdēvētais Grand Prix 2 sērijas, arī ar divām sacīkstēm, tad jaunie piloti var mācīties braukt Monako. Nu, un tāpat notiek arī Renault Euro Cup 2 litru sērijas, tātad vēl mazākas formulas, tur ir 240 zirgspēki, es tagad ļoti nemaldos, salīdzinoši no mazjaudīgākas šīs mazās formulīņas, bet nu, tur arī jau braucējiem diezgan agrīnā karjeras laikā ir iespēja nu, tik leģendārā trasē braukt, tā, protams, ir milzīga pieredze. Nu, un kā jau katru gadu, pēdējos gadus vismaz ierasts, šeit notiek arī Porsche Super Cup sērijas, tātad ar smalkajām Porsche automašīnām. Nu, uzvārdi šajā čempionātā nav tie paši skaļākie, man liekas, ka zināmākais varētu būt arī viens no līderiem Mihails Amermullers, bet nu, vairāk šeit jau teiks piest uz to, ka tas ir Porsche un tas ir Porsche Super Cup, tātad augstākā Porsche Super Cup virsotne. Sērijas un, protams, Monako ielās tas izstās ļoti, ļoti smalki. Nu, un vēl pa pašu trasi pastāstīšu, tad Monako patiesībā ik gadu trases asfalts tiek pārliec vismaz daļā no trases. Šogad apmēram pusi no trases ir pilnīgi jauns asfalts arī trešdienas rītā, kas šeit iznāca no vilciena stacijas. Starp citu vienu izēju no izējām no vilciena stacijas ir Saint-Devaux līkumā. Pirmajā gadā, kad es šeit atbraucu vilcienu, īsti nezināju, pa kuras izē ir jāiet ārā no pazemes, jo vilciena stacija atrodas pazemē un izgāja kaut kur augstāk pašā pilsētā un pēc tam ilgi staigāja uz leju. Protams, tā bija fantastiska ekskursija un es absolūti nesūdzos, bet otrajā gadā jau es biju iemanījies, ka jāiet ārā ir par šo vidējo izēju un tur tu izēji un sauli un dienas gaismu izējot no šīs pazemes stacijas pirmo reizi ieraugt tieši Saint-Devaux līkumā, kas ir pirmais pagrieziens uzreiz pēc start finiša taisnes un, protams, tobrīd, kad tā ir trešdiena, trešdienas rīce, šī iela ir atvērta, tur brauc autobus, tur ir autobus pieturs, tur brauc mašīnas abos virzienos, divu virzienu kustību un tiešām, nu, tev kā pirmās formulas līdzjutējam, tas ir fantastisks skats tajā brīdī, ieraugot, ka tas līkums, kur ir tik bieži redzēts avārijas, kur ir tik bieži redzēts apzīšanas manevri arī pēc starta, finiša taisnes un ko televīzijas ekrānos tu esi redzējis no dažādiem rakursiem, tagad ieraugi dzīvē un pa to brauc autobus un izlaiž turpat māmiņu ar bērnu pieturā. Tā kā, jā, interesanti, šeit ir iespēja katru vakaru pastaigāt pa trasi un tradicionāli, tomēr, nu, cik nu tradicionāli, bet nu, esmu nolēmis, ka vismaz vienu reizi visā garumā trasi es izēju, protams, dodoties atpakaļ uz vilciena staciju, katru vakaru nāks vismaz daļa no trasi iziet, bet visu trases garumu, protams, arī ir jāiziet, un tas tā ir obligāta lieta, un pilnīgi noteikti to es iesaku darīt jebkuram, kurš šeit ir atbraucis, un galvēlē jau tik tālu esat tikuši, tad nu, palieciet varbūt vēl tās pāris stundiņas arī pēc visiem treniņu un trases darbības beigām, pasēdiet kādā krogā, protams, tas viss ir dārgi un tā tālāk, bet nu, aliņi jau gan jau, ka jūs varat atļauties padzert, un pēc tam izējāt trasi kopā ar daudziem līdzjutējiem, kas, protams, arī to veids kā svētceļojumu, tie ir 300 3337 metri. Jau esmu iegaumies kopējā šīs trases distance kopš pēdējām izmaiņām trasē 2015. Gadā. Nu, starp citu, līdz ar to mums arī jaunāks trases rekords nav par 15. Gadu, kurš šajā sezonā, protams, ir tapis vai ticis jau pārspēts, un tas ir izdarīts jau ceturtdienas treniņos. Nu, šajā sezonā daudzās trasēs mums kritīs trašu rekordu, un arī Monako šajā ziņā nav izņēmums. Bet, nu, kā jau teicu, jā, ja tiešām izdomājat doties uz Monako, tad tā ir viena no lietām, kas obligāti ir jādara un jāveic. Nu, attiecīgi, protams, skaidrs, ka jums kā skatītājiem ir jāiegādājas biļete par šo gan. Konkrētāk es nemācēšu pateikt, kurā sēdvietā būs labāk sēdēt un kuru biļeti nopirkt. Tās cenas arī svārstās diezgan iespaidīgi vairāku 100 eiro robežās šeit Monako. Bet, nu, cik man ir bijusi iespēja, tad ļoti, ļoti patīk tieši šīs sekcijas, kas ir pie swimming pool ostas teritorijā šeit. Uzreiz aiz tabaka līkuma, kas ir ļoti, ļoti ātras pagrieziens, vismaz nu priekš Monako, tas ir virs 200 km/h, tur aklais līkums, un tieši paši braucēji vienmēr izsakās, ka tas ir pagrieziens, kas vienmēr liek nedaudz notrīsēt. Ja pārējo trasi zinu varbūt kā savus 5 pirkstus, tad nu, tomēr šajā pagriezienā tik liels ātrums un tik tu apmalēm ir jābrauc, lai to ideālo trajektoriju dabūtu. Nu, ka tur arī ļoti viegli ir pieļaut kļūdu, un tā kļūda šoreiz tabaka līkumā vēlāk jau atsauksies uz visu šo swimming pool līkumu kompleksu. Nu, tā ir laba vieta, kur sēdēt, jo starp citu tur var paskatīties arī uz visām pusēm laikā, kamēr nenotiek darbība trasē, aizmugurē aiz šī swimming pool galvenās tribīnes atrodas ekskluzīvo jahtu mols, droši vien viņam ir arī kāds nosaukums, bet nu, tās jahtas, kas tur ir, tiešām ir iespaidīgas 3 stāvu, 4 stāvu, nu laikam tie ir klāji, nevis stāvi, piedodiet tie, kas ir jahtu zinātāji, bet nu, jahtas izskatās tiešām elegantas, lielas, cēlas, graciozas, un nu, iespējams gribētos tiešām arī uz tādas uzkāpt un padzīvot, bet es domāju, ka nu, tomēr tas ir kaut kas neiedomājams. Kā tas izskatās no malas, katrā ziņā viss kurps tiek atstātas uz molu, tātad uz jaksas nedrīkst kāpt ar apaviem, tu staigā ar plikām kājām, nu, ir tur savi noteikumi. Nu, jebkurā gadījumā tas tā nedaudz no tā, kas te riņķi un apkārt, kā jau teicu, tad, protams, ir iespēja nedaudz uz to visu paskatīties, nedaudz tuvāk būt šim visam glamūram, jo galu galā 9 no šī brīža 20 aktīvajiem pilotiem dzīvo tieši šeit, Monako Monte Carlo, protams, pateicoties lieliskai no Monako karaļvalsts puses lieliskai nodokļu politikai, kur bagātniekiem ir ļoti izdevīgi šeit maksāt šos nodokļus. Tā kā 9 piloti ir Monako rezidenti, tātad viņi nav pavalstnieki, viņi ir rezidenti, kā pareizi teikt, un daļēji viņi arī visi var saukt šo sacīksti par mājas sacīksti. Vēl viena lieta, ar ko ir jārēķinās, ka pilotiem šī nav slēgtā trase, un arī, ja viņi grib iziet trasi, kā viņi to dara pilnīgi visās pasaules čempionāta trasēs un posmos, iziet apskatīt, kādas ir šīs izmaiņas veikts trasē, tad viņiem ir jārēķinās ar to, ka trasē vienlaicīgi būs vai nu mašīnas, vai nu pilns ar līdzutējiem, vai abi tīpi. Un līdz ar to trešdien arī bija vairāki piloti pārsvarā gan jaunie. Es redzēju Markus Eriksonu, Lansu Strolu, kas devās un staigāja pa trasi kopā ar pāris inženieriem, bet nu, tas skats bija tiešām iespaidīgs šajā pašā lēnākajā, šaurākajā līkumā, kas ir Monako trase, kazino līkumā. Mēģināja gar maliņu tur pa satiksmei pa vidu Markus Eriksons ar saviem mehāniķiem izlocīties un apskatīt tuvāk visu, kā tas izskatās trasē. Tostarp vairāki pieredzējušākie braucēji vispār no šīs ieceres atsakās Monako izcīņas laikā, jo atzīst, ka nu īsti neko no tā nevarēs iegūt, jo tā mierīgi tas process tāpat nav realizējams. Sergio Perez bija viens no tiem, kurš teica, ka nu jau tā kā pēnu šogad vairāk pa Monako nesteigā un īsti un nedara. Bet, nu, kā jau teicu, izmaiņas notiek katru gadu šeit. Pati konfigurācija šogad nav mainījusies. Monako, nu, vienīgās izmaiņas, kā jau teicu, ir šis asfalts jaunais un arī vairākas jaunas apmales, dzeltenas, diezgan augstas apmales uztaisītas. Viena no tām ir izejā no swimming pool, par ko starp citu arī vairāki braucēji bija nedaudz sašutuši, ka tas varētu radīt bīstamu situāciju, ja brauc pāri šajā apmalē, bet nu, atbildi no FIA šajā sakarā arī bija tāda ļoti vienkārša. Vienkārši nebrauciet pāri šīm apmalēm, ievērojiet trases robežas, ievērojiet to, kur ir jābrauc un nepārkāpiet noteikumus. Tā kā pagaidām arī nekādas izmaiņas šajā lietā nav veikts. Ļoti karsts šeit ir Monako, godīgi sakot, laikam likšu arī punktu šim podcastam, manam stāstam. Pagaidām visu šī stāsta laikā esmu trīs reizes, man liekas, apgājis riņķī šim padokam. Pa vienu pusi gan ir ēna, tur ir tiešām patīkamāk iet, un tur starp citu vairāk arī var satikt šīs slavenības. Vairāk pilotu nāca pretī arī Stoffels van Dūrens, arī vairāk komandu vadītāji tieši zogās pa to ēnas pusi, kas nav šeit ostas pusē. Nu, ostas pusē spīd saulīt, un tur uzreizai žoga ir arī līdzjutēji, kas, protams, stāv visā garumā galvenākārt pie savu iemīļoto komandu šīm viesmīlības mājām un cer uz kādu autogrāfu. Un starp citu cer nevelti, jo ļoti bieži tos arī dabū. Nu, nekur jau nevar izbeigt īsti no šī padoka ne komandu vadītāji, ne piloti. Un nu, lielākā daļa no viņiem arī tomēr diezgan labprāt sniedz šos autogrāfus. Tā kā tas arī visa šajā reizē par Monako lielās balsas izcīņu. Paldies, ka klausījāties. Un, protams, es ļoti, ļoti ceru uz aizraujošu kvalifikāciju rīt. Šeit sestdienā un tikpat aizraujošu sacīksti, nestoties to, ka varbūt apdzīšanas nebūs tās labākās un nebūs visvairāk apdzīšanas. Nu, starp citu, ne, es sev palabošu nedaudz. Ja būs apdzīšanas, tad tās būs pat ļoti labas, jo apdzīt ir ārkārtīgi grūti šeit Monako jau sākotnēji un šogad vispār vēl ir arī platāks mašīnas kļūšas. Tā kā skatāmies svētdien sacīkst, izbaudam un sākam domāt, kad tad dosimies beidzot uz Monako. Tikmēr šeit pat Esteban Cukons arī sniedz autogrāfus vienam no līdzējiem.
F1 LV podcasts.